Sveiki, mėlyžinių radio klausytojai, su jumis laida Žuvys kalba, prie mikrofono Monika Kazlauskaitė. Šiandieną jau gruodžio vidurys, tiksliau jau antra pusė ir tas ledas pas mus toksai ant klaustuko. Tiesą pasakius, gruodžio pradžioje dar meškeriotojai bandė sėkmę, dabar jau tas ledas pasidarė toks ne visai stabilus. Bet šiandieną kalbėsimės apie poledinę žūklę šiek tiek, tiksliau ne apie poledinę žūklę, o poledinės žūklės objektą. Tai yra lašišinė žuvys, bet jokių būdų tai ne lašišos, ne kiršliai, ne upėtakiai, o lašišos ir šių kitų žuvų giminaitės, seliavos ir sikai. Kuo įdomios šitos žuvys, kaip ir kuo jos gyvena. Šiandieną pasikalbėsime su Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro mokslo daktaru Algirdu Kaupiniu. Sveiki, Algirdai.
Labą dieną.
Pradėkim gal nuo tokio paprasto klausimo. Kiek apskritai Lietuvoje yra, na, galbūt jūs žino, tokių seliavinių ežerų priskirtų?
Apytiksliai priskaičiuojame apie 80 maždaug.
Tai ne tiek ir mažai?
Ne tiek ir mažai, bet manau, kad dalyje jų jau seliavos nebegyvena arba jau greitai nebegyvens.
Aha. Kas atsitinka, kad jos nebegyvena arba jau nebegyvens?
Iš esmės yra priežasčių kompleksas visas. Pagrindinės tikriausiai priežastys, kurios lemia seliavų ir buveinės, reiškia gerą būklę buveinių, tai pirmiausia temperatūrinis režimas, toliau deguonies kiekis jų gyvenamoj vietoj, na ir pats ežeras taip pat priklauso kokia ežero morfometrija, tai yra plotas, tūris ir taip toliau, tai irgi gana svarbios savybės ir jos visos tarpusai susiję ir taip pat susiję su kitais, su kitais veiksniais aplinkos, galima taip sakyti.
Apie 80 seliavinių, tai taip, ar ne, ežerų, tai vis dėlto, kokie tie ežerai, jie gilūs dažniausiai turėtų būti, kokios dar savybės apibrėžia tą seliavinį ežerą?
Iš esmės, tai gilūs ežerai, sakyčiau, maksimalus gylis daugiau negu 20 metrų. Seliavos gyvena šiek tiek seklesniuose ežeruose, bet jos ten praktiškai tos sąlygos sekliuose ežeruose jau dar tokios kritinės joms ir jos patruputį išnyksta. Tai sakyčiau, riba ežero gylis, kurios gali normaliai dar gyventi, yra 20 metrų. Toliau labai svarbus parametras tai yra deguonies kiekis, kadangi tai yra šaltamėgės žuvys, tai jom optimali vandens temperatūra yra 8-9 laipsniai. Ir jos paprastai vasaros metu laikosi gana giliai, tai yra maždaug giliau negu 5 metrai, kur pradeda kristi temperatūra jau, tai vadinamas tas termoklinas prasideda, arba metalimnionas. Ir, reiškia, hipolimnionė, tai yra tas jau apatinis ežero sluoksnis, kur temperatūra pakankamai stabili, tai ten jom yra tinkamos sąlygos. Deja, ten paprastai būna mažai deguonies ir jos negali išgyventi. Tai mes matavom dalį ežerų seliavinių, tai tik tai maždaug apie pusę jų turi gerą deguonies režimą. Tai yra, kai deguonies koncentracija ne mažiau, sakykime, 3-4 mg litre. Tokia turėtų būti.
Taip, ir dabar visgi girdisi aplinkos apsaugos agentūra praneša savo monitoringo duomenis, kad vandens kokybė mūsų vidaus vandenyse prastėja. Ir kiek, tarkim, vandens tarša auga, kiek tai yra žalinga seliavoms ir sykams?
Tai vandens tarša gali būti suprantama įvairiai. Tai aš kalbėsiu apie tą tokią, sakykime, bendrą vandens taršą, tai yra azoto junginiais ir fosforo. Tai iš esmės pagrindinės maisto medžiagos, kurios lemia ežerų produkciją. Ir tiesiog jos sakykime, seliavom gal nėra pavojingos, tokios koncentracijos nebūna seliaviniuose ežeruose, tačiau netiesiogiai turi labai svarbią reikšmę, tai yra, jeigu yra daug azoto ar fosforo ežeruose, o jo daugėja nuolat vykstant eutrofikacijai ežerų, tai tiesiog sudaro geras sąlygas vystytis fitoplanktonui, kuris gyvena paviršiniuose sluoksniuose, kur patenka pakankamai šviesos, nes taigi jie vykdo fotosintezę. Tačiau prisidauginus daug fitoplanktono, jisai vegetacijos pabaigoje savo žūsta masiškai, grimsta ir jos skaidimui, organikos skaidimui reikalinga daug deguonies. Ir praktiškai visas deguonies išnaudojamas ir dalyje gilių ežerų, gilūs ežerai, kurie pagal gylį tinka seliavom gyventi, tiesiog nelieka degonies. Be to, skylant organikai, reiškia, susiskiria didžiuliai kiekiai amonio, kuris yra pakankamai nuodingas, toksiškas visiems gyviem organizmam. Ir natūraliai sistemose ežerų vyksta tai vadinamas nitrifikacijos procesas, kai amonis verčiamas į nitritus, po to į nitratus, ir tam procesui taip pat reikalingas deguonis. Todėl, pavyzdžiui, vasaros pabaigoje, reiškia rudenio pradžioje, taip rugpjūtį ir rugsėjį, tos organikos susidaro labai daug dar nesuirusios, nes tiesiog trūksta degonies, ir manau, kad va, tas periodas yra kritinis tuose ežeruose, kur, reiškia, degonies režimas yra blogas. Tai, kaip minėjau, nu, kokie 3-4 miligramai, tai yra jau toksai patenkinamas degonies koncentracija.
Dabar kaip tik baigėsi seliavų nerštas, ar ne? Dažniausiai jos vyksta seliavos neršioje lapkričio mėnesį dažniausiai.
Lietuvoje taip, bet yra populiacijų Europoje, kurios neršia pavasarį.
Aha, o kaip čia jos taip atbulai?
Jos neatbulai, kadangi tai yra tokios plastiškos žuvų rūšys. Tai Vokietijoje šiaurėje yra dvi populiacijos, kurios neršia pavasarį, tai gegužės mėnesį ir Švedijoje yra vienas ežeras, kuris taip pat, kuriame yra pavasarį neršiančios seliavos. Tai jos yra kilę iš tų, kurios neršia rudenį, kadangi gilūs ežerai, tai yra taip vadinami ilgi ekologiniai gradientai, ten gali sugyventi kartu kelios populiacijos. Kiekvienos ežeruose net gali atskiros rūšys gyventi, bet vat, kas kalbant apie seliavas, kad reiškia, gali būti skirtingos populiacijos neršinčios skirtingu metu. Bet dėja jos irgi nyksta, nes vėlgi temperatūra kyla ežeruose ir tos, reiškia, pavasarį neršinčios populiacijos jos mažėja. Švedija kai kuriuose ežeruose yra išnykę. Tai šiuo metu, žinoma, bent 3 tokie ežerai, kur dar likusios pavasarį neršiančios seliavos.
Taip, taip, čia labai įdomus, šito net nežinojau tokio įdomaus dalyko. Bet grįžtant į Lietuvą, lapkričio mėnesis yra tas laikas, kai seliavos dauginasi, ar ne? Ir kaip jos neršia? Ar jos kažkokiuose didesniuose gyliuose, ar jos arčiau kranto, kur jos lipdo tą savo ikrelius?
Na, iš esmės visos lašišinės žuvys yra taip vadinamos litofilinės, kurios ikrus klijuoja ant kieto substrato, tai seliavos ikrai neišimtis ir paprastai neršia šiek tiek sekliau, negu jos gyvena. Tuo metu ežerų temperatūra būna su vienodėjus, ta prasme, per visus sluoksnius įsimaišo. Pavasarį rudenį tai neršia šiek tiek arčiau kranto, ant kieto grunto. Ankieto grunto ir tos nerštų tinkamos vietos taip pat yra labai svarbios, nes ežeram dumblėja, to jam vėlgi dumblėja kaupiantis organikai nuosėdomis, tų reiškia nerštažių taip pat mažėja dėja.
Ir įdomus toksai faktas, kurį sužinau žuvininkystės tarnyboje, Vokės filialę, kai lankiausi, pasakojo vienas darbuotojas, kad mūsų žuvininkystės toks kaip pradininkas girdvainis toksai buvo, ar ne, 19 amžiaus pabaigoje pirmas pasaulyje dirbtiniu būdu išnaršino seliavas. Tai atrodytų toks didelis pasiekimas Lietuvos žuvininkams. Ar tas seliavas taip lengva atrodytų veisti, kad na, net tais laikais atrodytų ir tos technologijos dar taip nebuvo išvystytos, ar mums pirmiem pasaulyje tai pavyko padaryti. Tai seliavas naršinti nėra sudėtinga, taip suprantu.
Iš esmės šiuo metu nėra tikrai sudėtinga ir kaip gerai sakėt, Mykolas Girdvainis, jisai pirmasis, nu bent jau, kuris žinomas, kad išnaršino seliavas, tai jo 19 amžiaus pabaigoje, apie 80 metus, tai buvo ir apskritai tai yra žuvininkystės, galėjomis kaip vienas iš pradininkų Lietuvoje.
Taip.
Nežiūrint ten grafų Tizenhausų ir taip toliau.
Taip, taip, pasiekimais galim džiaugtis, nes ir šiandieną dar kai kas naršina, nežinau, kiek ta technologija pasikeitė nuo gerbiamo Girdvainio laikų iki dabar, bet iš principo, ką jūs, vat, Algirdai, žinot apie mūsų seliavų išteklius ežeruose? Ar yra atliekami kažkokie tyrimai, kad žinotume, vat, tam ir tam ežere būklė gera, patenkinama vidutinė labai gera, kaip jūs skirstot?
Tai iš esmės yra visas gradientas ežerų nuo išnykusių seliavų, kurios išnyko, sakykime, taip per 20 metų, nuo man žinomo, per man žinomo laikotarpį, iki kurių populiacija yra pakankamai gera ir kažkokios grėsmės nėra. Tai iš tų, sakykime, 80 ežerų yra Manau, kad apie pusę populiacija gera, arba būklė populiacijos gera, arba patenkinama. Kita mano dalis yra tokia, sakyčiau, prasta, arba jos išnykia, arba išnykimo ribos.
Uh-huh. Kai pasakiau savo Facebooko draugams, kad įrašysiu laidą apie sykus ir seliavas, tai nepašykštėjo jums klausimų laidos klausytojai. Ir vienas iš tokių klausimų buvo pasikartojančių, kad apie verslinę seliavų žvejybą, sako, paklauskit Algirdo, kokią įtaką šių žuvų ištekliams galėjo padaryti verslinė žvejyba. Ar, kai kur ta situacija kiekvienam ežere yra skirtinga, bet vis dėlto tas gaudimas tinklais, kiek jis yra tvarus?
Iš esmės, gaudimas tinklais tvarus. Seliavos tai yra tokios gana trumpamžės žuvys, jos greitai populiacija atsistato, jos apšritai natūraliai seliavų populiacijos tai yra pakankamai didelis vyravimai. Ir jos sugeba atsistatyti. Iš kitos pusės, vėlgi, kalbant apie verslinę žvejybą, reikia žiūrėti, kiek laikomasi limitų ir turėti, kaip sakyti, saiką. Tai vienas dalykas, nes akivaizdu, kad verslinių būdų seliavas galima pergaudyti iki praktiškai visiško išnaikinimo. Tai pas geriausias pavyzdys buvo Dusios ežeras, tai maždaug 74 metais. Buvo pagautas rekordinis kiekis seliavų, bent oficialiai statistika, 20 tonų. Žiemą, 20 tonų iš vieno ežero ir po to jos iš esmės mažėja ir išnyko. Po to jos atkurtos buvo įžuvinimo būdu, bet dabar vėl matyt populiacijos būklė yra bloga. Tai iš esmės verslinė žvejyba gali padaryti pakankamai rimtą įtaką, ypač jeigu kartu susiklosto ar nepalankus aplinkos sąlygos neršto metu. Uh-huh. Tai verslinė žvejyba tikrai turi įtaką ir negalime to neigti. Ir žinau netgi konkrečius pavyzdžius, tai yra tam tikruose ežeruose, kuriuose kelis metus nebuvo vykdoma verslinė žvejyba. Mes darėm tyrimus ir tie patys žmonės, kurie gaudo tas seliavas, jie sako, o, kiek daug seliavų, anksčiau tiek nebūdavo. Tai akivaizdu, kad verslinė žvejyba, reiškia, turi įtaką.
Taip.
Ir tai priklauso, reiškia, kaip sakyt, nuo saiko ir suteiktų limitų, jeigu laikomasi. Tai manau, kad tas reiškia, seliavos verslinė žvejyba gali būti tvari, ypatingai tuose ežeruose, kurie yra didesni. O mažuose ežeruose seliavas labai lengva išgaudyti per sezoną, kadangi, kaip minėjau, ypatingai, jeigu tai yra nėra labai tinkamos sąlygos tuose ežeruose, tai jos tada koncentruojasi specifinėse vietose ir koncentracija pakankamai būna didelė. Nes ežeruose, kur sąlygos yra, sakykime, palankios ir jos gali plaukti padidinti plotą, jis nesusikoncentruoja ir jas išgaudyti sunkiau. Tačiau ežeruose mažesniuose, kuriuose tas blogas terminis ir deguonies režimas, jos susikoncentruoja ir per sezoną nesunkiai tinklais galima apgaudyti populiaciją labai smarkiai. Tai čia tas tikrai.
Uh-huh. Bet turbūt seliavos irgi yra geras maistas kitom plėšriom žuvim, ar ne, tom pačiom lydekom, nežinau, šamam, ar bet kokiai kitai plėšriai ežero žuviai.
Taip, tas irgi įtakoja, ypatingai jauniklius ir lervas. Tai pagrindiniai plėšūnai, kurie įtakoja seliavų populiacijos kiekį, tai yra, mano galva, ešeriai ir pugliai. Ir tai jie maitinasi ir lervutėm, ir šių metukais, ir mes beje nustatėm, kad seliavų šių metukės, tai yra tais pačiais metais gimusios seliavos, ir ešeriai laikosi panašuose sluoksniuose. Tai yra, jos mėgsta, jaunikliai laikosi šiek tiek arba sekliau, arba arčiau paviršiaus, skirtingai šiek tiek nuo suaugusių seliavų, subrendusių. Ir matomai ešeriai gali padaryti taip pat nemažą įtaką populiacijai, ypatingai, reiškia, jaunikliam, lervutėm, taip pat ir pugžliai.
Meškeriotojai labai netrumpą laiko tarpą mokėsi, kaip pagauti seliavas. Ir tas žuklės metodikos tobulėjo, kol dabar atrodo tikrai išpopuliarėjo seliavų žuklė. Nekalbu vien tik apie poledinę žuklę, kur žmonės tiesiog atvažiuoja ir atrodo tokie kaip miesteliai ant ledo, palapinės, primusiukai, kaista, arbatas, verdasi, žmonės tiesiog žvejoja, praleidžia visą dieną ant ledo, bet yra meškeriotojų, kurie neblogai jau išmoko gaudyti iš valties seliavas. Tai jie net nelaukia ledo, jie tai daro ir rudenį, ir kartais net ir ankstyvą rudenį. Tai vis dėlto man yra įdomu, Kaip keičiasi seliavų elgsena šiltuoju metų laiku? Kaip vasaroja seliavos? Jos eina kažkur gilin į gylį ir jau jų neįmanoma iškrapštyti?
Tai vasara būtent pas mus, mūsų platamuose ežeruose nusistovė terminė stratifikacija. Tai jos laikosi gilesniuose sluoksniuose, giliau maždaug negu, sakykime, 10 metrų. Maždaug taip yra tinkamosiam sąlygos. Čia priklausomai nuo ežero gylio ir tūrio, tas jų tinkama buveinė priklauso taip pat, kaip minėjau, nuo deguonies ir terminio režimo. Nes maždaug optimali temperatūra kažkur 9 laipsniai, jos dar gali aktyviai maitintis kaip 15 laipsnių, iš 20 maždaug jų temperatūra yra kritinė. Ir jos laikosi tose vietos, kur ta temperatūra atitinka jam optimalias sąlygas. Galbūt naktį atvėsus, reiškia, vandens paviršiui, nes vandens paviršius priklauso tiesiogiai noro temperatūros, galbūt jos iškyla į patį paviršių maitintis. Nes jų maistas zooplanktonas taip pat migruoja vertikaliai. Nakties metu, tamsos.
Noriu dar paklausti apie syką. Ką mes žinom apie jų padėtį Lietuvoje? Žinom, kad jų yra mažai. Galbūt jūs daugiau susipažinęs tyrinėjot, galbūt kažkokius darit analizės.
Taip, su syku, tai sakyčiau, situacija tokia, kad galbūt yra dvi stabilios populiacijos, tai platelių ir vištyčio ežerai. Kituose ežeruose tokios, reiškia, populiacijos būklė yra neaiškia, jų yra, bet paprastai tai būna pavieniai individai. Ir tokių patikimų duomenų, kad jie nuolatos neršia ir išneršia, tai vėlgi nėra iš tikrųjų iki galo aišku. Kai kuriuose ežeruose galbūt jisai prigijo, kaip vat, pavyzdžiui, Asvejos ežere, jisai buvo žuvintas, jisai prigijo, gyveno, bet pastaruoju metu apie jį nesigirdi. Mums nepavyko irgi jos užvejoti, tai klausimas, ar jisai išliko. Nors pats sykas buvo žuvintas į maždaug 30 kelis ežerus iš viso Lietuvoje. Bet tokių vat, sėkmingų įžuvinimo reiškias, faktų daug nėra. Pagaunam pavieniai individai, bet kad jie prisitaikytų ir nerštų, tai nėra tiksliai žinoma.
O kiek metų subręstas sykas? 5-6 maždaug?
Panašiai, taip. Panašių metų.
Kiek jau jisai būna užaugęs tokio amžiaus, kokio tai dydžio žuvis būna paprastai mūsų sąlygomis?
Jisai paprastai būna jau kelių šimtų gramų, sakykime, taip vidutiniškai.
Tai centimetrais kiek jisai? 20 centimetrų jau toksai taip, pasiruošęs neršti?
20-30 centimetrų.
Dabar, vat, pavyzdžiui, apie jūrinį syką, dar prieš pertrauką trumpai noriu paklausti, tai ne kiek kitokia žuvis nei tos, kurios gyvena mūsų ežeruose, bet Remigijus paprašė paklausti laidos klausytojas, ką žinote apie jūrinius sykus, tuo ir peradresuosiu jo klausimą, kaip jisai jį tiksliai peradresavo jum, paprastai tariant, kodėl nyksta jūriniai sykai, ką mes apie jo žinom, kokios tos priežastys pagrindinės, kodėl mes jų turim tiek mažai.
Jūrinis sykas Baltijos, kuris įskiriamas į atskirą rūšį, Coregonus marena, iš tikrųjų nyksta globaliai Baltijos jūroje. Ir tas populiacijos gausumo mažėjimas prasidėjo jau 90-metį kažkur tai praėjusio amžiaus. Na ir šio amžiaus tas populiacijos mažėjimas pasiekė ir Šiaurės Baltiją, tai yra Švedija, Suomija, ir ten populiacija taip pat yra sumažėjusi. Nes įvairių skaičiavimai, vieni sako, kad sumažėjo iki 50% populiacijo, kiti sako, kad kuršių mariose populiacija sumažėjo 99%. Tai būklė tokia yra grėsminga, sakyčiau, ir iš esmės galima sakyti, kad gresia išnykimas. O pagrindinės priežastys, tai yra, tikriausiai jos yra įvairios, veikia ne viena priežastis, bet viena iš pagrindinių tai yra, kad kuršių mariose trumpėja ledo danga. Tai yra maždaug per paskutinius 80 metų trumpėja maždaug mėnesių ir atitinkamai pasikeitė inkubacijos sąlygos. Jos pasidarė neoptimalios, tai yra pakilo ir pati temperatūra inkubacijos metu, dėl to sykų lervutės įsirita anksčiau maždaug mėnesių ir matomai jom pritrūksta maisto ir nedaug jų išgyvena, nes optimaliausiomis sąlygomis tai geriausia, kai danga laikosi maždaug iki balandžio mėnesio. po to staigiai atšyla ir tos lervutės, jaunikliai turi gausybę maisto zooplanktono ir jos tada geriausiai, žodžiu, populiacija atsinaujina tokiu būdu. Tai matomai tai yra viena iš pagrindinių priežasčių, būtent pasikeitęs temperatūrinis režimas. Taip pat, aišku, kai ledo danga susiformuoja, tai tos sąlygos pastovesnės ir bangavimas mažiau įtakoja, nes Kuršių marios nėra gilus vandens telkinys, keli metrai, sakykim, tai bangavimas taip pat turi fiziškai neigiamą įtaką ikrelių vystymais. Bet matyt, kad didžiausia reikšmė yra ledo dangos trumpėjimas ir greičiausiai, kad mes to pakeisti paprastuoju būdu negalėsim. Tai čia tai matyt žuvį vaisos.
Taip, dirbtinio veisimo pagalba galėtume kažkiek atkurt. Turim padaryti labai trumpą pertraukėlę, bet po jos iš karto grįšime ir nersim į ežerus kartu su sykais pasižiūrėti, kaip jie gyvena, kaip sekasi mums juos pagauti ir kodėl, vat, pavyzdžiui, Skandinavijoje traukia tikrai gražius sykus, atrodo, lietuviai išvažiavę, o pas mus Lietuvoje mažesni. Tai apie tai po trumpos pertraukėlės. Likit su Žinių radiju. Sveiki sugrįžę, su jumis laida Žuvys kalba, prie mikrofono Monika Kazlauskaitė. Toliau su Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro mokslų daktaru Algirdu Kaupiniu kalbamės apie ežerinius sykus. Tai prieš mūsų žinias anonsavau, kad na, Skandinavijoje pasižiūriu, kartais išvažiuoja tie patys lietuvaičiai ir traukia tikrai gražius, sakyčiau, net tokius trofeinius sykus. Pas mus, kiek iš aplinkos ministerijos sužinojo, kad sykų žūklė populiarėja, mes turim tą limituotą žūklę, kai meškeriotojai gali žvejoti nuo sausio pirmos dienos ir turi įsigyti tik tais specialią licenziją sykų žūklė ir tą galima daryti tik trijuose ežeruose. Tai vis dėl to, kas tai lemia, kad pas mus sykai tokie dideli neužaugo, kaip pavyzdžiui, Švedijoje ir Suomijoje?
Tai vėlgi čia gali būti daug įvairiausių priežasčių ir sunku išskirti kažkurią tai vieną iš pagrindinių, nes vienas dalykas, kad sykų tos formos ir taip skiriasi, tai pas mus, tarkim, Platelių ežere tas syko rūšis ar forma, vadinkim taip, kuris saugoma yra, jinai niekad ir nebuvo didžiulė. Ten didžiausia žinomas pagautas individas, būtent renkant ikrus kažkas buvo apie 2 kilogramus. Tai buvo jau ypatingai didelis individas ir praktiškai tokių tiesiog nebėra. Ir mažesni dominuoja, tai kelių šimtų gramų kažkokia tokia maždaug dydžio yra platelių sykos. Vištyčio sykos yra, reiškia, stambesnis, bet vėlgi pas mus vištyčio ežeras yra tik tai maža dalis mūsų, kur mes galim žvejoti, tai irgi apriboja. O kituose ežeruose sakyčiau, kad jį tiesiog sunku pagauti, nes jisai yra labai negausus. Tai, va, čia tokios pagrindinės priežastys, bet kaip minėjau, yra kitos tiesiog biologinės, nes ne visos syko formos yra didelės, kai kurios yra, kai kurie sykai yra smulkus ir čia jau priklauso nuo vietovės, kurioje jie gyvena. Taip pat.
Kartais girdžiu, kai meškeriotojai galbūt ar iš kitų meškeriotojų prisiklauso, sako, kai jau syką pagauna, tai jau ant ledo sėdint iš tolo agurko kvapą užuosi, bet juk sykas tai ne stinta. Ar jisai atsiduoda tuo agurko?
Ne, nemanau, kad bent jau, aišku, priklauso nuo žmonių ir uoslės, bet aš nei karto to kvapo neužuodžiau, nei sykų, nei seliavų. Nei žiemą, nei vasarą, todėl abejoju šiuo
Kaip apskritai sykų elgsena? Jinai iš esmės skiriasi nuo seliavų. Seliavus tik būreliais daugiau ar ne laikosi, o kaip sykai?
Sykai nuo seliavų šiek tiek jie laikosi gilesnėse vietose. Sykai yra labiau priedugnio žuvys ir jie labiau maitinasi tokiais dugno gyvūnais, vėžiagyviais, vabžių lervom ir moliuskais gali maitintis. Seliavos dažniausiai maitinasi zooplanktonu, kuris plaukia į vandens storymėje, taip vadinamo pelagialėje, tai jų šiek tiek tie biotopai įsiskiria, bet jaunikliai gyvena gana panašiuose ir tarp šių dviejų rūšių vis tiek vyksta didesnė ar mažesnė konkurencija. Vėlgi tai priklauso nuo maisto išteklių. Ir čia taip pat yra susiję gana svarbu žuvinant, nes yra žinoma ir pas mus Lietuvoje eilė ežerų, kur syka žuvinant į tuos ežerus, kur seliavų populiacija yra pakankamai gera, tai sykas tiesiog neprigyja. Bet čia yra kitų šalių patirtis, kad nu, lengviau prigyja seliavos, žuvinant į tas ežerus, kur gyvena sykai, negu atvirkščiai.
O tarkime, meškeriotojas, kuris vat, sauso mėnesį ar vėliau, jeigu turėsim gerą storą ledą, sugalvos nuvažiuot ant tų pačių platelių, vištyčio ar galvės, nusipirks licenziją tvarkingai ir bandys pagauti syką. Tai vis dėlto reikėtų rinktis pačią giliausią ežero vietą, teisingai. Ar nebūtinai?
Nebūtinai, nes dabar jau vanduo, nu, šiuo metu jisai praktiškai yra vis vienodas per visą ežero plotę, 4 laipsnius maždaug. Tai praktiškai jisai gali būti, sykas gali būti gyvent bet kur, kaip ir seliavos, jos pasklinda iš esmės po visą ežerą ir nebūtinai giliausiose vietose reikia ieškoti, čia jau priklauso nu, ir nuo kitų.
O jums pačiams nemoksliniais tikslais teko žvejoti syką su meškere?
Syko ne, nesugaudęs tik seliavas.
Nors apie iš ankstinį jaukinimą norėjau klaus galvo, ar čia veiksmingas dalykas ar ne, nes kiti mačiau jaukiną iš ankstinio sykus.
Taip, aš irgi tą girdėjau, kad pajaukinimui, reiškia, pajaukinus geresnė rezultatai, bet aš iš savo patirties negaliu apie tai sakyti, nes syko tiesiog nežvejoju.
Gerai, apie jų amžių buvo tiesą pasakius nuostabau, nes nemažai meškeriotojų teiravosi. Teiravosi iš pradžių Vatadas klausė, norėčiau sužinoti apie seliavų gyvenimo trukmę. Apie nerštą jisai irgi klausė, bet apie nerštą mes jau kalbėjome. Ar tiesa, kad 5 metai seliavai yra, na, tai jau galutinė riba ir jos miršta, ar jos tikrai tokios trumpamžės?
Vėlgi priklauso nuo seliavų populiacijos. Vienose žiūrėse jos gali gyventi dar trumpiau, 3-4 metus. Matyt, kad patinai gyvena dar trumpiau negu patelės, nes jau tarp didžiausių žuvų praktiškai būna tik tai patelės likę, patinai greičiausiai subręsta ir anksčiau, mažesnio dydžio tai yra, ir gali gyventi kelis metus, kituose ežeruose, sakyčiau, 5, 6, 7, nu, žinoma, iš literatūros, kad iki 10 metų maksimum, bet be abejo yra keli metai maždaug, taip sakyčiau, vidurkis.
O sykai, jie yra ilgiau gyvenantys?
Taip, sykai gali gyventi ir virš 10 metų ilgesnės gyvenimo trukmė.
Tai jie tiesiog lėčiau bręsta, ar ne, dėl to pagrindė?
Taip, taip.
Aha. Toliau mūsų meškeriotojai irgi vat, teiravosi, čia apie verslinę žvejybą vėlgi klausimas, jau kaip ir buvo. Vat čia įdomus klausimas, kažkur tekė matyti parduodamas seliavas į žuvinimui. Buvo steigiamas skelbime, kad jos net gyventų kūdroje. Realiai kokių sąlygų reikia seliavos auginimui, išauginimui ir dauginimuisi? Kodėl jų vienose žiūrėse yra, kitose ne? Tai vis dėlto čia galbūt daugiau apie tą kūdros atvejį, nes keistokai atrodytų, kad seliava prisitaikytų gyventi kūdroje. Ar taip įmanoma?
Tik Lietuvoje tikrai ne.
Ar čia tiesiog pardavėjo išmonė daugiau, kad tik parduoja?
Nežinau, negirdėjau, tokio atskelbimo nemačiau, bet iš tikrųjų tai yra, sakytkim, paprastai nesąmonė yra. Europinė seliava kūdroje tikrai negyvens, nes, kaip minėjau, kūdra tiesiog netinkama visom prasmėm seliavom gyventi. Nebent tik tai, kad ten gali būti daug maisto, bet apskritai tikrai negyvens kūdroje. Europinė seliava, aišku, yra sibirinė seliava, apie kurią mažiau žinoma, tai jinai kiek iš literatūros žinoma, kad gali gyventi distropiniuose ežeruose, tai to, gal jie kažkiek tai panašesnė į kūdras, bet europinė seliava tikrai kūdroje negyvens.
Bet čia toks įdomus tos sibirinės seliavos toksai atvejis, ar ne, atrodytų priešingai, kitoms reikia gerai degonies prisotinto vandens, o va čia
Ne, sibirinė seliava irgi reikia, jos visos yra šaltamėgės, nes gyvena šiaurėje, sibirinė seliava, sakykime, į rytus nuo Uralo kalnų, tai yra Volgos upės, tik tai, kad jinai galbūt pasirenka įvairesnius biotopus, nes gali gyventi kai kuriuose distropiniuose ežeruose iš literatūros, bet taip pat jinai gali gyventi ir praktiškai jūroje, vos nepilno druskingumą, iki 22 promilių, tai tas, jos yra pakankamai plastiškos. Bet jos visos yra tai šiltamėgės šiaurinės žuvys, tai kūdrose jos, kur šilta, tikrai negyvens.
Taip, aš vieną akim žiūriu į dar vieną klausimą. Norėčiau sužinoti, jeigu ichtiologas žinos, keliametės, pavyzdžiui, yra 20, 25 ar 30 centimetrų seliavos. Ar, vat, pavyzdžiui, ištraukius į seliavą, galima daug maž pasakyti, kokio jinai amžiaus.
Seliavų augimas gana varijuoja, čia kiek minėjot centimetrų?
Čia nuo 20 iki 30 tas intervalas.
Tai jau tokios, sakykime, didelės seliavos ir iš esmės ne visuose ežeruose užaugo jos.
Bet šita buvo 32 centimetrų.
Taip, tai yra jau gana, tai yra, sakyčiau, gana didelė seliava, 300 gramų. Ir koks klausimas buvo?
Kokiu amžiaus jinai galėtų būti?
Jinai galėtų būti 4-5 metų, kažkas tokio.
Aha, tai jau čia tokia senolė.
Taip, 200 gramų jinai gali būti 3 metų.
Uh-huh. Dar iš aplinkos ministerijos irgi išgirdau, kad dabar, pavyzdžiui, seliavas galima gaudyti per jų nerštą. Sykų, vat štai negalima gaudyti per jų nerštą. Na, tikėkimės, kad jie čia pas mus gyvena ir neršia. O vat sako, seliavoms to tokios ramybės periodo nėra ir jį reikėtų įvesti. Ką jūs galvotumėte? Ar reikalinga vat apsaugoti seliavas, kad jos ramiai įsinerštų ir mes jau jas žvejotume po neršto?
Na, iš vienos pusės galima visų lašišą žuvių tiesiog uždraus žvejybą neršto metu ir bus suvienodintos sąlygos. Nes
taip ir liko, nes vienintelė seliava už borto kol kas.
Taip, tai iš vienos pusės, kitos pusės aš nemanau, kad tai kažkaip reikšmingai paveiks išteklius, nes tokių žvejų, kurie lakryčio mėnesį sėdėtų valtyje vienoje vietoje kelias valandas, tokiom ekstremaliom sąlygom tikriausia nėra daug, bet jų tikrai yra ir pagauna neblogai, kai kurie išmoko gaudyti. Tai toks yra dvipusės klausimas, bet aš manau, kad logiška uždraus, bet kad pakeis, reiškia, esmingai kažkaip tai išteklius tikrai ne. Manau, išteklius daugiau įtakoja taisaikas ir galbūt, reiškia, paimamų žuvų kiekio sumažinimas labiau turėtų didesnę reikšmę, negu, reiškia, uždraus jų neršto metu.
Uh-huh.
Bet iš esmės aš pritarčiau, kad tada visų lašišą žuvų tuo metu, reiškia, neršto metu palikti jiem ramybę.
Taip, ir pabaigai Beno klausimas, sako, sportinėje žuklėje populiarėja pagavai paleis principas, bet klausysi jūsų, ar apskritai iš didelio gylio ištrauktas tiek sykas, tiek seliava, ar jie turi šansų išgyventi, tarkim, jeigu tu atkabini kabliuką ir paleidi atgal jėkite, kaip su tom seliavom ir sykais iš gilesnių vietų ištraukus jūs?
Taip, problema, jeigu tikrai ištraukta iš keliasdešimt metrų, bet, kaip minėjau, žiemos metu seliavos plaukia pro visus sluoksnius ir neretai būna kaip tik jos ne prie dugno, bet plaukia aukščiau, tai apie vandens storymę, per vandens storymės vidurinį sluoksnį, ir tikrai manoma paleis didesnė problema, kad jinai turėtų būti paleidžiama iš karto, kuo mažiau liečiant ranką. Nes jos žvynai gana lengvai nusilpa, gleivės nusitrina, prasideda visokios po to infekcijos ir jinai neišgyvena. Bet aišku, tas, žiūrint, kiek jinai sužalojama yra traukimo metu, čia dar priklauso nuo tų sąlygų.
Taip,
bet žiemos metu tikrai ją galima paleisti ir jinai išgyvens, jeigu jinai neištraukta iš, iš keliasdešimt metrų.
Uh-huh.
Iš keliolikos metrų, tai ten
jokių problemų neturėtų
išgyventi.
Ne?
Taip, bet klausimą, jeigu nesužalota, jo reiškia kraujotakos sistemos, žiaunos, nes tai gana jautrios vietos, kurios gali būti sužalotos kabliuko ir panašiai traukiant.
Taip. Ačiū Jums už skirtą laiką. Labai įdomu pasikalbėti apie šitas žuvis. Pirmą kartą apie jas daugiau pasikalbėjom. Tikrai vertos dėmesio lašišinės karališko žuvys mūsų ežeruose. Noriu priminti klausytojams, kad apie šią žuvis kalbėjausi su Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro mokslų daktaru Algirdu Kaupiniu. Prie mikrofono dirbau aš, Monika Kazlauskaitė, o laida Žuvys kalba sugrįšiu kitą trečiadienį tuo pačiu laiku. Dėkui, kad buvot kartu su mumis ir iki kitų kartų. Iki malonaus.